Fundamenta eius in montibus sanctis, diligit laminus portas iam super omnia tabernacula Iacob. Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei, memor ero rabet Babylonis, scientibus mei, ecce alienigene et Tyrus et populus Etiopu, infuerunt illic, non quid seam dicet homo et homo natus est in ea, et ipse fundavit ea altissimus. Dominus narrabit in scriptures populorum, et principum orum qui fuerunt in ea, sicur laetantium omnium habitatio in te.